บทที่10การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของทุกคนมักมีเรื่องต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเช่นวันนี้จะตื่นกี่โมงจะออกจากบ้านกี่โมงจะทำอะไรก่อนหลังเช่นเดียวกันผู้บริหารในองค์กรก็มีเรื่องต้องตัดสินใจตลอดเวลาเช่นเดียวกันการตัดสินใจก็คือการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อนำไปปฏิบัติในอนาคตดังนั้นอย่างน้อยเราต้องมีทางเลือก2ทางเลือกขึ้นไปในกระบวนการตัดสินใจจะประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตในขั้นตอนการตัดสินใจจำเป็นที่ผู้บริหารต้องนำข้อมูลของทางเลือกต่างๆมาเปรียบเทียบกันข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบกันต้องเป็นข้อมูลที่แสดงผลแตกต่างกันของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตของแต่ละทางเลือกสรุปก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องเป็นต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่เท่ากันในแต่ละทางเลือกข้อมูลเหล่านี้เราเรียกว่า relevant itemsต้นทุนและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ relevant cost and relevant revenue ต้นทุนและรายได้เกี่ยวกับการตัดสินใจคือต้นทุนและรายได้ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตและเป็นต้นทุนและรายได้ที่แตกต่างกันในระหว่าง2ทางเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่ต้นทุนส่วนต่างหรือ differential cost ระหว่าง2ทางเลือกอาจรวมถึงต้นทุนส่วนเพิ่ม incremental cost หรือต้นทุนที่ประหยัดได้ incremental saving ยกตัวอย่างเช่นนายสมส่วนซื้อรถยนต์มือสองมาใช้โดยซื้อมาในราคา 200,000 บาทรถยนต์คันนี้กินน้ำมัน 0.1 ลิตรหรือ 1.60 บาทต่อกิโลเมตรนายสมส่วนเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนรถใหม่ซึ่งมีราคา 500,000 บาทรถยนต์กินน้ำมัน 0.075 ลิตรหรือ 1.20 บาทต่อกิโลเมตรถ้าซื้อรถคันใหม่มาใช้สามารถขายรถยนต์คันเก่าไปได้ในราคา 80,000 บาทในกรณีนี้มีทางเลือก2ทางคือใช้รถคันเก่าต่อไปหรือซื้อรถคันใหม่มาใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือ1ค่าน้ำมันรถเป็นต้นทุนที่จะเกิดในอนาคตซึ่งต่างกันเท่ากับ40สตางค์ต่อกิโลเมตร2ราคารถใหม่ 500,000 บาทซึ่งเป็นต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ3เงินสดที่เกิดจากการใช้การขายรถเก่า 80,000 บาทเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ incremental revenueส่วนต้นทุนที่ซื้อรถคันเก่ามา 200,000 บาทเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตไม่เกี่ยวกับว่าเราจะใช้รถคันเก่าต่อไปหรือจะซื้อรถคันใหม่เพราะว่าไม่ว่าเราจะซื้อรถคันเก่ารถคันใหม่หรือจะใช้รถคันเก่าต้นทุนส่วนนี้เกิดขึ้นแล้วในอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้รถคันเก่าหรือเปลี่ยนรถใหม่เงิน 200,000 บาทได้จ่ายไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วต้นทุนนี้เป็นต้นทุนจมซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงไม่มีความแตกต่างในระหว่าง2ทางเลือกใช้รถเก่าหรือซื้อรถใหม่ดังนั้นต้นทุนจมจึงไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ